Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Og nu her i Aftenklubben, der skal jeg gøre klar til min næste gæst. Han er blevet refereret til som musicalkongen i Danmark. Han har haft roller i de største stykker, blandt andet Jesus Christ Superstar, Chess, Les Miserables, og som han efter sigende skulle have spillet over 1500 gange, det kan vi lige verificere om lidt. Derudover så har han haft succes med sine julekoncerter og teaterkoncerterne med Four Jacks rundt omkring i landet. Men nu skal det til at handle om en anden musical, som han er med i. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til dig, Stig Rossen.
God aften og tak.
Og grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er aktuel i den danske musical Atlantis, som er premiere her den 10. september. Og det er Tivoli, og så efter det, så kommer den rundt omkring i landet til Aarhus og Odense og Holstebro. Og jeg har en stor kærlighed for den her musical, og det skal vi nok vende tilbage til. Men hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Fantastisk. Det er skønt at få lov til at være med i en musical som Atlantis, fordi der er så mange mennesker, der har et forhold til den. Jeg er en af dem. Jeg er en af dem, der så den allerførst, da den spillede på Bellevue, helt tilbage for 28 år siden. Og så den også på Gasværket, da den var flyttet derind, da Morten Grundvall havde taget sin første professionelle opsætning af Atlantis. Og så den faktisk også her for forholdsvis nylig på Nyborg Voldspil.
Ja.
Så jeg har jo et forhold til Atlantis, som mange andre. Det er jo ligesom en af de musicals, man husker specielt godt.
Ja.
Den er en del af den danske sådan musical-folklore. Og så er det, altså, der er bare et eller andet ved den her musical, som er exceptionelt.
Og det skal vi nok vende tilbage til. Men hvis nu ikke man har hørt om den, hvis nu man første gang nu hører om Atlantis-musicalen, hvordan vil du så forklare, hvad det er?
Hvis vi slet ikke har hørt om Atlantis, ja, så skal man... vi kender jo historien, eller legenden om det her rige, som sank i havet. Det tror jeg, de fleste har kender. Ligesom. Så Atlantis, bare ordet Atlantis, giver sådan et fingerpege, at det er jo en stor, episk fortælling. Altså, det er et eventyr, ikke? Det er havguder, og så det er jo... Poseidon, havguden, ikke, der regerer, altså, som folk tilbeder. Ikke? Det er den store Atlas, kongen og hans prinsesse, altså datteren Adalena, ikke prinsessen. Det er den unge, fattige fyr, Silvan, som bliver forelsket i prinsessen. Det er alle de her store, episke fortællinger, sådan grundfortællinger i vores historie og vores civilisation, ikke?
Ja.
Om storhed og fald, og magt og kærlighed. Masser af kærlighed. Og så først og fremmest noget vidunderlig musik. Altså, det er sindssygt godt skrevet. Og det er jo derfor, den er holdt i 28 år. Det er derfor, folk bliver ved med at sætte den op. Det må være en af de mest opsatte musicals i Danmark i nyere tid. Alle amatørteater med de her sommerspil, der kører rundt omkring i landet, har jo på et eller andet tidspunkt lavet Atlantis.
Men der er jo så mange musicals. Altså, nu er det første gang, jeg taler om dig, Stig, men ja. jeg har talt med, du ved, der er også rigtig mange andre. Maria Lucia har jeg også talt med, som også er med i rigtig mange forestillinger. Ikke? Ja. Der er rigtig mange musicals. Hvorfor er det her en, som er blevet spillet så mange gange og er blevet så populær?
Fordi der er ikke ret mange danske musicals, som for det første er populære i så lang tid. Det plejer at være lidt med, at spiller man den i nogle år. Det er sjældent, at der er en decideret dansk klassiker. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at udover at historien selvfølgelig er et eventyr, så er hele tilblivelsen af Atlantis et eventyr. Altså, det handler om tre glade amatører fra Nordsjælland. Ja. Peter Spies, komponisten, ikke, og de to tekstforfattere, Sune Svanekjær og Thomas Høgh. Tre humlebier fra Nordjylland, som var vilde med musicals, og stadigvæk er det jo, som tænkte sig selv, skal vi ikke skrive en musical? Og de er altså inspireret af, af de helt store musicals på det tidspunkt, Miss Saigon, Phantom of the Opera, Les Miserables, Jesus Christ Superstar, nogle af de helt store musicals, tænkte, det kan vi da også. Så de lavede den, de valgte, at de ville skrive en musical, og den skulle være gennemkomponeret, altså hvor man synger det hele, hvor der ikke er nogen replikker andet end nogle få indimellem. Fuldstændig så samme struktur som Les Miserables i virkeligheden. Og der er sikkert mange, der har haft den ambition. Nu skriver vi da en gennemkomponeret musical.
Ja.
Men de gør det altså. Og fik altså efterhånden spist den her elefant bid for bid. Og stod med et værk, et 3 timer langt værk, var det vel på det tidspunkt. En lang musical. Og altså fantastisk. Og nogle af sangene er jo altså verdensklasse.
Altså jeg så faktisk i dag, P2 havde, jeg tror det var i 2017, der havde din optælling over de mest populære musicalsange overhovedet. Jeg tror, der var sådan noget Facebook-afstemning, ja, eller et eller andet. Ikke? Men der lå en af sangene fra Atlantis på anden pladsen. Og det er altså ved siden af altså alle verdens, vi snakker Phantom of the Opera, ja, Miserable, ikke? Altså der lå, hvad hedder den, Morgen på Atlantis,
ja.
Ja, den lå på anden pladsen. Ja. Så det er bare for at sige, det er utrolig populært. Og noget, der slog mig i dag, da jeg sad og forberedte det her, det var, at ham, der har komponeret musikken, Peter Spies, som er, ja, en af de her tre fyre, han var nodeblind.
Ja.
Så det vil sige, at da han kunne godt komponere det, men når han skulle videregive det til andre, så skulle han få det ind i en computer, den skulle gøre det for ham. Og det, jeg synes bare, det er en fantastisk historie om, ja, tre fyre, som har lavet det her op fra bunden, og nu er det altså blevet en kæmpe succes.
Ja, og de, altså, i virkeligheden så kan man sige, at der er sikkert mange, der har startet, men det der med at blive ved og se, og for det har været en lang proces, og det har været svært. Mm. De havde jo ikke, kan man sige, forudsætningerne for det, andet end at de bare tænkte, det må vi kunne gøre. Og jeg elsker det der fandenivoldske, det gør vi da bare.
Ja.
Ikke? Og så går de bare i gang og får skabt et værk, som faktisk har vist, at det har kunne modstå tidens tand, og er mere populært i dag end nogensinde. Så det, derfor er det for mig som professionel skuespiller, sanger og musical performer en fantastisk chance til at få lov til at videreføre og løfte et værk, som har sådan en fantastisk baggrund og forhistorie. Og så bliver det her jo Atlantis 2.0. Altså,
ja.
Det bliver den flotteste opsatte sætning af Atlantis nogensinde. Det tror jeg godt, jeg kan sige allerede nu.
Og det kan vi også lige vende tilbage til, altså hvordan I har grebet det her an. Men i forhold til det, at du har sagt ja til at spille skurken Jabbador i den her opsætning, ikke? Hvad går man ind til det med sådan en mindset? Hvad er målet med det? Er det, har du tænkt dig at gøre noget nyt? Eller sådan, hvad, det er jo en forestilling, som rigtig mange har set. Det er en forestilling, rigtig mange har et forhold til. Ja. Hvordan har du det med at gå ind i det? Tænker man, nu skal jeg gøre det helt anderledes? Eller hvor stiller man sig?
Nej, men man tænker, som alle skuespillere med en tilgang til en rolle, som er blevet, kan man sige, ikke er ny, og som blev skabt af andre, altså som er blevet kreeret af andre før. Man går selvfølgelig ind for at se på det med friske øjne. Og det vil sige, jeg prøver i den her fase prøver jeg simpelthen at glemme, hvad jeg har set Anders Teigen og Kurt Ravn gøre. Fordi det er deres fortolkning af rollen. Så jeg starter altid helt forfra med et blankt stykke papir og manuskriptet, og så læser jeg alle replikkerne igennem, og hele stykket igennem selvfølgelig, men specielt, hvad der bliver sagt om Jabbador, og hvad han selv siger. Og så helt, helt analytisk og meget, meget sådan rugbrødsagtigt arbejde, sidder man stille og roligt og får en fornemmelse af, hvad bliver der sagt om ham, hvad siger han selv, hvad er han for en person. Og det, jeg kom frem til gennem bare den første gennemlæsning, det var, at han er mange gange blevet fremstillet som sådan en ond, magtliderlig mand. Det kan godt være, det er rigtigt, men sådan ser jeg ham ikke. Han er, ja, for mit vedkommende er han bare, han er psykopat. Han er en følelseskold psykopat. Mm. Men sindssygt dygtig til at forføre. Han er en forfører. Han er meget forførerisk. Han forfører både kvinder og hele folkeslag. Han får hele Atlantis til at tilbede sig nærmest som en gud.
Ja.
Det gør man ikke, hvis man bare er ond. Han er sindssygt dygtig. Altså han, nu er jeg ikke spoile for meget, men,
nej, nej, nej.
Men han er myrder jo i koldt blod og forfører unge kvinder.
Mm.
Det kan man kun gøre, hvis man er psykopat. Så her får man en, jeg vil være den elskeligste Jabbador. Han er virkelig sød. Han er meget charmerende.
Det lyder også som en rolle, der er guf på den, ikke?
Indtil han myrder.
Mm.
Jeg elsker at spille skurk. Det er fantastisk.
Men også, hvor lang tid har du egentlig været i gang, Stig, med at være sådan musical-stjerner og synge på scenerne rundt omkring?
Jeg har haft 30 års jubilæum for en del år siden, så jeg tror, det er 34 år siden. Ja, 33 år siden, jeg begyndte at spille.
Hvordan er det med stemmen? Jeg tænker sådan, hvis man var en maler måske, ikke, så bliver man måske bedre med tiden, altså man bliver mere erfaren og så videre. Mm. Men stemmen er jo også et instrument, tænker jeg, der kan blive slidt. Men nu er jeg ikke sanger, så jeg ved ikke så meget om det. Men har du oplevet, nu hvor du har været i gang så lang tid, altså bliver den bedre, bliver den anderledes? Kan du noget nu, som du ikke kunne for 10 år siden?
Helt klart. Stemmen er først og fremmest en muskel, og det vil sige, at jo, du kan godt slide stemmen, altså du kan godt slide stemmebåndet, selve mekanismen i stemmebåndet kan godt, altså der bliver måske nogle, nu bliver det meget teknisk, men eller det skal det netop ikke blive. Du kan godt slide din stemmebånd, så faktisk du mister noget stemmekraft og evnen til at kontrollere den. Men jeg har været, sådan fra naturens side, været utrolig heldig at blive udstyret med nogle stemmebånd, der er lavet af læder eller titanium. Ja. Altså jeg mister ikke stemmen. Ja, og jeg synes, at rent teknisk er min stemme måske stærkere nu, end den nogensinde har været.
Oh, fedt.
Og det har noget at gøre med, at jeg simpelthen har været heldig at få udviklet en teknik, som er sund. Jeg er ikke sanger, jeg er ikke uddannet sanger. Jeg er uddannet skuespiller, og sangen har ligesom bare altid været der. Det vil sige, at jeg har måttet udvikle min egen sangteknik. Og der må man så bare sige, at det kunne have gået begge veje. Ja. Men jeg har været heldig, også fordi jeg, som sagt, fra naturens side er udstyret med nogle meget, meget holdbare stemmebånd. Så jeg føler faktisk, at min stemme den fungerer bedre i dag, end den gjorde for 20 år siden.
Hvad med rollerne? Er der, fordi når jeg ser på, hvad der kommer af musical, så virker det som om, at hvis man er en ung kvinde, så er der rigtig mange roller. Mm. Hvis man er en lidt ældre mand, nu tænker jeg også Phantom of the Opera og så videre, ikke? Så er der også rigtig mange roller. Men hvordan oplever du det som en, der har gennemgået rigtig mange år, som en, der performer? Er der flere roller at vælge imellem? Er der anderledes roller at vælge imellem?
Ja, altså nu har jeg aldrig været som med at starte som den unge helt. Du ved, den unge elsker.
Ja. Der startede du
første elskeren. Nej, der startede jeg ikke, fordi mit første... Jeg sprang hele den der del over. Altså okay. Mit første professionelle job i London var netop Les Misérables, ikke? Så jeg gik direkte ind og spillede de store karakterroller. Ja. Og har slet ikke haft den der, hele den der fase, hvor jeg skulle spille den unge, blåøjet elsker. Jeg går direkte til karakterrollerne, og det har jeg det faktisk ret fint med, fordi jeg startede jo først som 25 år, så jeg har heller ikke været, som nogen af de unge i dag, det at være professionel som 18-årig. Det har jeg ikke prøvet. Så jeg var 28, da jeg spillede Jean første gang.
Ja.
Så, og det var min første profil. Jeg startede først på skuespillerskolen som 25-årig. Så jeg startede lidt senere, end man plejer at gøre.
Okay, ja. Men det er da ret vildt første rolle at have.
Ja, det er ret vildt.
Det er ret vildt, og det tænker jeg, det kan vi lige tale lidt mere om. Men Stig, inden vi gør det, så tager vi først lige en kort pause.
Ja.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Nu her i Aftenklubben, der står der altså musical på skemaet, fordi her den 10. september, så er der premiere på den meget, meget berømte danske musical Atlantis. Den havde premiere første gang tilbage i 1993. Siden har man kunnet se den i flere forskellige opsætninger rundt omkring i landet. Men nu er det altså i Tivoli, at man kan opleve den her fra den 10. september. Og det er altså Mesty Rossen som The Bad Guy. Og ham har jeg med i studiet her. Og velkommen til igen og god aften.
Tak.
Og du spiller Jabbador i den her opsætning af Atlantis, som også kommer rundt omkring i landet senere på året. Men nu talte vi lige om det her med, at du faktisk ikke startede med at være den der elsker. Var det det, vi kaldte ham?
Første elsker.
Første elsker. Men du startede nærmest på The Bad Guy, den tunge, ikke?
Jo, altså Valjean er jo en helt, men kan man sige, men der er også nogle dæmoner i ham. Altså det er en stærk, stærk karakterrolle,
ja.
Med virkelig altså en meget udfordrende sangmæssigt også, ikke? Så man kan sige, jeg startede på toppen. Jeg var tre måneder i koret, og så overtog jeg Jean Valjean.
Er det normalt, at man gør det?
Okay. Det er helt åndssvagt. Det er simpelthen... jeg havde jo ikke engang... Altså, jeg havde været i branchen, så jeg kom direkte fra skuespillerskolen ind i... startede prøverne på Les Misérables. Gik faktisk ud af skolen et par måneder før mine kammerater, for at starte prøverne til Les Misérables. Og overtog rollen, altså hovedrollen som Jean-Jean i september, hvor mine kammerater blev færdiguddannet i juli. Ikke? Så det kunne simpelthen ikke være gået hurtigere. Tre måneder i koret, og så overtog jeg Jean Valjean, som er vel en af de største hovedroller i sådan en nyere musicalhistorie, ikke? På højde med Phantom eller Engineer i Miss Saigon, ikke? Virkelig en kæmpe hovedrolle.
Og hvor er vi henne tidsmæssigt, da du gør det?
Ja, det var så i september 90,
ja, okay.
Hvor jeg havde afsluttet min skuespilleruddannelse. Jeg gik på Guildhall School of Music and Drama, skuespilleruddannelsen i London, fra 87 til 90. Så jeg var lige blevet færdig med skuespillerskolen, eller faktisk knap og nap, da jeg fik mulighed for at komme med i Les Miserables.
Det er ret vildt. Hvordan tog de andre det? Nu spørger jeg bare ren nysgerrighed. Hvordan har de andre det, som også sådan er med i opsætningen, over at ham, der har stået i koret lige før, så går der hvert fald 3 måneder eller sådan noget? Så...
Ja, men der er det, at en rolle som Jean Valjean, der er ikke så sindssygt mange, der kan spille den, fordi det kræver for det første en helt speciel stemme. Man skal både have en meget kraftig stemme, men man skal også have den her helt tynde falset, som han bruger i Bring Him Home. Så der er ikke så forbandet mange, der kan synge lige nok den der, som har begge ender af registeret. Og så skal man have fysisk ligne. Altså, han er jo verdens stærkeste mand. Altså, han løfter den her kære, ikke, hvor der er en mand, der er fanget nedenunder. Ikke? Så han skal være... Altså, det, der gør, at Javert genkender Jean Valjean, selvom han på det tidspunkt er blevet borgmester og har ligesom skiftet hele sit gamle liv ud og skiftet udseende. Altså, det, han genkender ham på, det er hans styrke, fordi han var den stærkeste mand, han nogensinde har mødt. Ikke? Så man kan heller ikke være sådan en lille spirvip. Så der er mange ting, der skal passe. Den rigtige stemme, den rigtige fysik. Og så er det en spillerolle først og fremmest. Det er en sindssyg kompliceret spillerolle. Altså, der er mange aspekter i ham, så man kan heller ikke... Men det er ikke nok bare at synge den, vel? Så der er virkelig mange ting, der skal være på plads.
Ja.
Så man kan sige, at der er ikke så mange, der kan spille den. Derfor anerkender man, når der er en... Jeg havde været understudy på den i de 3 måneder, jeg var i akkoret. Der havde jeg været understudy, det vil sige, at jeg var reserve på den, ikke? Og havde spillet rollen til understudy runs og sådan noget. Så folk vidste godt, at jeg ville blive en god Jean Valjean. Og det accepterer man altså derovre, selvom der er andre, der har stået i kø meget længere end mig.
Okay.
Ej, det, men ja, der må man sige, folk sige, at han er den bedste lige nu til den rolle, og så accepterer man det.
Fantastisk. Men nu kan man altså så opleve dig i Atlantis lige om lidt, her den 10. september, som ja. Diabador. Hvor mange opsætninger, ved du, hvor mange gange du skal spille den? Cirka?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan huske. Kan det passe den nummer 70?
Jeg synes i hvert fald, der er ret mange. Jeg kunne ikke lige overskue til det i hvert fald.
alt er jo relativt.
Ja.
Men omkring, ja, lad os så sige 75 eller sådan noget.
Men når man har så mange opsætninger, nu nævnte jeg også helt i starten, at du, jeg læste et sted i en artikel, at du havde spillet i Les Miserables omkring 1500 gange. Måske mere på nuværende tidspunkt, det er jeg ikke helt sikker på.
1530.
Når man skal spille sådan en rolle, eller Atlantis en 70-80 gange, hvad gør man for at holde det frisk? Altså, hvad gør man sådan, så man stadigvæk har energien til at gøre det den 70. gang, for eksempel?
Ja, det er en rigtig god pointe, og det er et godt spørgsmål, og det er simpelthen noget af det, som vi kæmper med som skuespillere. Det med at skulle blive ved med at repetere den samme præstation, og i virkeligheden blive ved med at finde det, gør det nyt og spændende og interessant. Ikke bare for publikum, for de skal jo have en ny oplevelse, hvad det de er, men også for os selv. Så ikke man sådan begynder, altså der begynder at gå automatplot i den. Og det er simpelthen en teknik. Altså det er noget med at sige til sig selv. Man skal ind og genfinde det. Hvis man bare prøver at vi skal bare gøre det, som vi gør i går, så bliver det meget hurtigt kedeligt. Så man skal ind og genfinde det hver eneste dag. Og se om man, og hele tiden, jeg bruger den teknik, der hedder groundhog-teknikken. Det er en længere historie.
Men altså, vi har tid til den, hvis
det er. Ja, okay. Men jeg er hele tiden på jagt efter nye indtryk, nye nuancer. Fordi selvom du arbejder inden for nogle ret faste rammer, det er klart, musikken kører, man har lavet et arrangement, ja. Der er nogle kulisser, nogle rekvisitter, sådan noget, som der er noget lys, der er indstillet, så man har ikke mulighed for bare pludselig at sige, åh, nu løber jeg, nu spæner jeg herover og står og synger den sang, for så passer lyssætningen ikke og sådan noget. Så man er egentlig, kan man sige, ret fanget i en stor produktion. Der er ikke så meget frihed, men inden for de rammer, kan man sagtens finde en masse detaljer og nuancer, for eksempel i teksten. Jeg har jo oplevet at stå med Les Miserables, som er den, jeg har spillet mest, som sagt, ikke? Efter 1000 gange at sige, wow, sådan har jeg aldrig set det før. Og der skal man simpelthen bare være åben for, at vi udvikler os hele tiden som mennesker, og derfor kan det godt være, at den replik, som man sagde på en måde, eller opfattede på en måde for en måned siden, ikke betyder det samme for en i dag, fordi man har simpelthen lært noget i løbet af den måned. Så man er hele tiden nødt til, eller siden i går, man er nødt til hele tiden at være åben for, at det kan være den her replik, eller den her sang påvirker mig på en anden måde i dag. Måske siger den mig noget andet nu, end den gjorde i går. Så man skal helt sådan være åben for, at måske er der noget, jeg ikke har set endnu. Måske kan jeg finde noget nyt, en ny måde at se det på. Og hvis man kan det, så kan det blive ved med, så kan man blive overrasket hver eneste aften. Hold da op. Nå, okay, sådan havde jeg ikke set det. Og det er den der nysgerrighed og den der glæde ved at kunne genfinde rollen, som gør, at man kan blive ved med at spille den igen og igen, og alligevel føle, at det er spændende hver gang.
Men betyder det så også, fordi jeg hørte et interview med en komiker på et tidspunkt, der snakker om det her med, at når de går ind på scenen, og det ved jeg godt, det er noget helt andet, men så er det nogle gange en fordel at tage, du ved, hvis de havde et uheld på vejen, hvis de er kørt galt, eller hvis de har fået det forkerte ben ud af sengen, så er det en god idé at tage det med ind og bruge det. Mm. Når du siger det her med, at man kan genopdage eller opdage nye ting i teksten eller i musikken, betyder det så, at du går ind til det, altså går du ind til det med sådan en idé om, at den stemning, jeg er i, lige før jeg går på, den trækker jeg med ind, altså sådan, er det den nysgerrighed?
Ja, i mindre grad vil jeg sige, fordi i det, du står på en scene i en produktion, så spiller du en rolle, og den rolle har en bestemt rejse igennem historien, som man er nødt til. Så det med at trække sine egne personlige følelser med ind i det, kan faktisk være en lille smule forstyrrende. Det kan være, at du nogle gange er heldig, hvis du lige har haft et skænderi med din kæreste eller din kone, og du skal ind og synge en sang, hvor du er frustreret, eller sådan, så kan du godt være heldig, at du kan bruge den, men det er bare for usikkert. Mm. Og derfor er man nødt til som skuespiller at bygge rollen op, så det er de følelser, som rollen har, i den pågældende situation, der er de fremherskende. Og hvis dine egne følelser er modsatrettede på det tidspunkt, er du simpelthen nødt til at presse dem i baggrunden, for det har ikke noget med rollen at gøre.
Nej, nej, nej.
Og det er ikke det, folk har betalt penge for, at gå ind og se, hvordan Stirossen har det.
Nej, det er rigtigt.
Det er faktisk ikke nogen, der gider at høre om.
Det vil også være svært i Jabbador-rollen her, som er sådan en herrefører, ikke? Altså sådan har et kæmpe ego og så videre. Hvis man har lyst til at skrue sig lidt over i hjørnet, ikke? Det er ikke det, man har behov for.
Det holder ikke, nej.
Men det er også sjovt, når man snakker om skuespil, for eksempel, ikke? Så er der rigtig mange gange, når man snakker om sådan en af de helt store, det er jo sådan Daniel Day-Lewis, hvor man snakker om, at han eller Heath Ledger, der han spillede The Dark Knight, de kan have svært med at lægge rollen fra sig.
Ja.
Og det kan sagtens være. Jeg har altid undret mig over, at det er dem, man snakker, og, altså det er der, hvor man har fokus på det, fordi de har spillet rollen formentlig én gang, de har selvfølgelig også øvet sig, men når du har spillet en rolle 1500 gange eller mere, som i Atlantis her, hvor du måske spiller den 70-80 gange, ikke?
Ja.
Oplever du nogensinde, at man kan have svært ved at smide rollen? Fordi jeg tænker, hvis der er nogen, der må have svært ved det, så må det være dem, der gentager den samme rolle igen og igen.
Nej, det er ikke svært, fordi det er igen. Det er der mange, med film kan jeg godt se, at det der med, at man virkelig immerserer sig i rollen, altså det, der kaldes method acting. Men på teateret, der får du jo hele tiden hverdagen, der går ind og kan man sige, nulstiller dig. Fordi du tager på teateret, så sminker du, så spiller du rollen, så sminker du af igen og tager hjem og er i dine vante omgivelser. På et filmsæt kan jeg godt forstå, at der er jo en skøn anekdote, hvilken du kender den med, fra Marathon Man.
Nej.
Med Dustin Hoffman og Laurence Olivier, som netop repræsenterer de her to metoder. Ikke? Eller Dustin Hoffman, som er den amerikanske, den her method, hvor man virkelig går ind i rollen og bliver der. Og Laurence Olivier, som er den gamle engelske tradition, den teatertraditionen. Ikke? Man plejer at sige, at det er sådan udefra ind eller indenfra ud. Ikke? Dustin Hoffman, han kom til en af optagelserne, hvor han skulle have været, de havde jaget ham, og han skulle ikke have sovet i flere dage. Så han havde simpelthen holdt sig vågen i flere døgn.
Okay.
Og kom ubarberet og blodsprængte øjne, fordi han ikke havde sovet. Ikke? Og for at være i den her fornemmelse, den her tilstand af at være jaget og desperat og træt og udmattet. Ikke? Og så sidder historien går, at efter de tager op, sådan, at han kan dårlig nok huske sine replikker, fordi han er helt ødelagt. Hans hjerne fungerer jo næsten ikke. Hvor Laurence Olivier sidder i sin stol der med en kop te og siger, "Oh dear, why don't you try acting, my dear boy?" Det er skønt. Det er hele den kontrasten der, hvor meget tager man med ind af sig selv. Ikke? For mig er selv en skurkerolle, det er et arbejde. Et sjovt arbejde, nogle gange et hårdt arbejde, men det er et arbejde, og jeg tager ikke Jabbador med hjem.
Nej.
Jeg tager heller ikke Stirossen med derind.
Okay. Hvad, når vi snakker om det her med at ikke kun leve sig ind i det, men også forberede sig, fordi det er det, Dustin Hoffman, han gjorde, ikke? Altså, når man går på druk eller ikke sover i rigtig lang tid for at passe ind i en rolle. Hvad er den største udstrækning, du har trukket dig selv for at ramme en rolle? Nu ved jeg godt, at det her det er noget andet. Det er ikke filmskuespil, når du er med i opsætninger, men stadigvæk, hvad er sådan det mest, du har skulle gøre for at ramme en rolle?
Jeg havde en scene på Odense Teater på et tidspunkt. Jeg skal ikke huske, hvad det var for en kærlighedens farve, måske. Mm.
Hvis du siger det.
Ja, jeg tror, det var kærlighedens farve. Men jeg havde en scene, hvor jeg skulle løbe ind på scenen, og fra starten af scenen, tudbrøle, altså virkelig hulke af sorg. Og den er svær at ramme, når du står ude i kulissen, fordi du har ikke nogen replikker, du kan indarbejde. Hvis det sker i løbet af en scene, så kan du nå at indarbejde de følelser, der skal til at komme til at græde på den måde, altså hysterisk gråd. Og det kan du ikke i en kulisse på en eller anden måde. Og der var jeg simpelthen nødt til at stå de sidste 5 minutter, før jeg skulle ind i scenen, og tænke scenarier igennem, som gjorde mig rigtig ked af det. Det var virkelig hårdt, fordi der var du nødt til at trække på personlige erfaringer, altså der personlige oplevelser.
Ja. Og det bliver vel også sværere og sværere?
Nej, ikke når først du har fundet, kan man sige. Det er ligesom at sådan en løbetur. Hvis du løber den samme rute hver eneste dag,
ja,
så bliver den nemmere og nemmere at løbe i virkeligheden. Du ved, hvor alle hullerne er og sådan noget. Og der kan jeg også meget hurtigt mærke, om jeg er på vej det rigtige sted hen. Altså må man lige starte forfra, eller finde den rigtige vej ind i følelsen. Ikke?
Ja.
Men det er virkelig meget nemmere at finde en følelse, når du er i en scene, hvor du spiller, fordi der reagerer du bare. Men det der med at skulle opfinde den fra starten, det var lidt svært. Men ja, det lykkedes hver gang. Altså.
Fantastisk.
Nogle gange tog det bare lidt længere end 5 minutter.
Og man kan sige, at den her forestilling, som du er aktuel i nu, Stig Rossen Atlantis, det er jo sådan, og vi talte også om det før, det er jo sådan et rigtigt eventyr. Det er med nærmest, det har jo nærmest en bibelske proportioner, historien, ikke?
Ja.
Og musikken er jo det samme nærmest, ikke? Altså, det er jo også musik, som er meget populært. Hvad glæder du dig mest til, når du har fået lov til at spille sådan en rolle her? Er der sådan noget der, hvor du tænker, den her replik, eller den her sang, eller det her setup, er der noget, hvor du tænker, det glæder jeg mig saftsusen til?
Ja, jeg glæder mig virkelig til at høre reaktionen på, altså de her, der er jo virkelig mange Atlantis, altså kæmpe Atlantis-fans, som har fulgt den og set alle de opsætninger, de har kommet i nærheden af, og jubilæumskoncerterne, og har CD'erne, og som kender musikken ud og ind. Jeg glæder mig helt vildt til at mærke deres reaktion, når de kommer ind, og vi starter forestillingen, for de bliver blæst bagover. Det er simpelthen så flot. Scenografien, kostymerne, 22 eller 22 mands orkester, altså det største orkester på den her opsætning, det er virkelig Atlantis 2.0. Og for folk, der kender Atlantis, så vil de bare komme ind og få en kæmpe wow-oplevelse. For dem, der ikke kender Atlantis, de vil bare komme ind og sige, okay, så forstår jeg bedre, der har været så meget snak om Atlantis.
Ja.
Den er fantastisk.
Det er den, og som vi også talte om tidligere, og nu nævnte du det her med, at det er en musical, som er meget populær. Den blev opsat første gang tilbage i 1993, og sidenhen så er den jo også, altså albumet har solgt, der er rigtig mange eksemplarer af albumet, som er blevet solgt igennem tiden. Jeg har endda selv et eksemplar liggende her, som har ligget i min bil. Hvis der var nogen, der havde spurgt mig, hvilket album jeg har lyttet mest til igennem sådan min levetid, så ville det nok være, altså til trods for, at jeg er på en pop-radiostation, ja, så ville det nok være Atlantis-albumet. Hvordan møder du, at det her har været så populært? Hvordan er du stødt på det?
Man kan mærke det, når man taler med folk, og når man følger med på sociale medier, at den hype, den forventning, der er til den her produktion, tror jeg egentlig ikke kan måle sig med andet, jeg har oplevet. Der er simpelthen allerede nu en kæmpe, altså et boss ude på de sociale medier fra de her Atlantisere. vores loyale fans, som elsker Atlantis, og har gjort det gennem årevis. Den forventningsglæde, de har til den her opsætning. Det er jo ikke så tit, man ser en professionel opsætning af Atlantis. Der er rigtig mange amatøropsætninger, men den forventning, de har til, at nu skal de se den virkelig den store forkromede udgave af Atlantis.
Ja.
Og så er vi jo så sindssygt heldige, at vi stadig har ophavsmændene, ikke? Så vi har jo altså, vi har lige lavet en gennemsyngning her i lørdags, hvor Peter Spies og Sune var der, Sune Svanekær var der. Og det er fantastisk at få lov til at arbejde med materialet på den måde, og så have, det vil være til svare til at have Claude Michel Schönberg og Alain Babil siddende i prøvelokalet og give deres besøg med, ikke, og sige, ah, den her havde vi nu tænkt sådan her. Det der at have forfattere og komponister med altså, til at kunne sige, det kan da godt være, at vi kan tweak den lidt, altså, så det bliver et levende stykke, og vi kan virkelig lave en version, som er helt unik.
Laver de egentlig af ren nysgerrighed, de her tre fyre, som, og det talte vi om helt i starten, at de jo som, egentlig startede som amatører med ambitionen om at lave en stor musical, og det lykkedes jo, fordi vi taler om den nu her rigtig mange år senere, ikke? Hvad laver de egentlig i dag?
Ved du hvad, jeg ved det faktisk ikke.
Nej.
Så meget har jeg ikke fulgt med i deres, og de har jo selvfølgelig i årenes løb været så rigtig mange Atlantis-premiere.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Og så kan man sige, har jeg ikke været nødvendigt at skrive en musical mere, men jeg tror, at de arbejder jo selvfølgelig stadigvæk i branchen, men jeg er ikke helt sikker.
Nej.
Jeg skal nok spørge dem næste gang, jeg ser
det. Må du meget gerne, jeg er bare nysgerrig,
ja. Jeg er sikker på, at de med de talenter, de har, arbejder inden for branchen stadigvæk. Hvem ved? Måske kan man på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at de sætter sig ned igen og laver et nyt Atlantis-værk.
Hvordan er det egentlig med danske musicals? Jeg kender den her, og så tror jeg måske også, jeg har hørt om en eller to andre. Der er sikkert en del, men jeg synes tit, når jeg ser musicals, billboards og rundt omkring, så er det jo egentlig nok egentlig britiske eller amerikanske.
Ja. Ja, mange af de store musicalproduktioner i Danmark har været importeret fra Broadway eller West End. Vi har faktisk ikke så sindssygt mange dansk producerede, dansk komponerede musicals. Sebastian har jo lavet et par stykker. En del faktisk, ikke? Men ellers det her, ja, men det her med en gennemkomponeret episk musical. Det hænger ikke på træerne.
Nej.
Det er noget ret specielt.
Fantastisk. Man kan gå ind og se den. Det er fra den 10. september, at der er premiere på Atlantis. Man skal gå ind og se den. Og hvis ikke man har mulighed for at opleve den her i København i hvert fald, så kommer den også rundt omkring i landet. Og jeg synes, man skal gøre det. Det er god musik, og jeg glæder mig især. Nu har du teaset ret meget for opsætningen af Atlantis 2.0. Jeg tænker, det er en god anledning til, hvis ikke man har set den en gang, så kan man i hvert fald se den. Hvis ikke man har set den før, så kan man se den for første gang i den her opsætning. Og Stig Rossen, det var en fornøjelse. Og så må du have held og lykke med at arbejde med den.
Tusind tak. Glæder mig.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.